Быйылғы октябрь бәйрәмнәре Ҡорбан ғәйетенә туры килде. Шуның өчен күп кенә мөсөлманнар Ҡорбан шалу, бәйрәм итү ғәйет көнө бергәләп намаз уку белән мәшғул иде. Илфат Әзрахманов исә безнең гәҗетнең соңгы санында урыс шовинистларының моңа эшләре пошуы турында әйтә. Ғәйет намазларының шулай бердәм укылуы, дистәләгән мең мөсөлманның мәчетләргә сыйышмы урамнарны тутыруы ачуларын кабартты. Интернет сәхифәләрен укысаң, ниләр генә язмалар дип яза мәкаләдә Илфат Әзрахманов. 4 ноябрьдә исә Русия күләм үткәрелүче бәйрәмнең эчтәлеге һәр чорда үзгәреп торуы турында искә төшерә язма авторы. Һәм дәвам итеп ул чордагы октябрь бәйрәменең бер күренешен сөйләп китә ул. Мәйданга чыгу мәҗбүри иде, ди Илфат Фәзрахманов. Хәтерлим әле студентларның каникуллары. Авылларыбызга ашкынабыз, әмма хезмәт ияләре демонстрациясендә катнашмасаң стипендиясыз каласың, дип искә алына язмада. Бирдә шулай әлеге бәйрәмнең революция көне буларак 91 елга кадәр дәвам итүе анан бердәмлек һәм татулык көненә әверелү турында әйтелә. Илфат Фәйзрахманов әлеге бәйрәм турында сораштыру нәтиҗәләрен дә китерә. Русияләрнең 43% аның нинди бәйрәм икән белми икән. Бөтен Русия иҗтимагый фикер белешү үзәге китергән хисаптан күренгәнчә, сораштыручыларның бары 8% гына бәйрәмнең мәгънәсен аңлый дип яза Фәйзрахманов. Язмасын дәвам итеп, мөхәррир Мәскәүдә Карнеги үзәге белгече Маша Липманның әлеге бәйрәм турында әйтелгән фикерен китерә. Һәм милләтче шовинистик агымның көчәюендә менә шушы уйлап табылган бәйрәмнең дә өлеше зур дигән нәтиҗәгә килә. Бәйрәмдә узган маршларны искә алып, бүгенге тотрыклылык, милләтара татулык ишелеп бармыймы дигән сорау куя Илфат Фәйзрахманов. Язмада ул шулай ук 4 декабрьдә узачак сайлаулар мәсьәләсенә дә тукталып китә. ЛДПР фиркасы башлыгы Жириновскийның татарларга карата әйтелгән сүзләрен искә ала һәм шул уңайдан күп еллар элек Әлмәт ягына килгән кеше белән әңгәмәсе турында сөйләп китә. Язма ахырында исә мөхәррир Мәскәү һәм бөтен Русия патриархы Кирилл барында уздыруы турында әйтә. Патриарх 4 ноябрьне Бөек Ватан сугышында җиңү белән чагыштырды, ди Фәйзрахманов. Русия өчен 2 җиңү бар икән, ди ул. Фикерен тәмамлаганда, Бөек Ватан сугышында фашизм җиңелде, ә менә уйлап чыгарылган бәйрәм 4 ноябрь ярдәмендә фашизм торгызыла, ди Илфат Фәйзрахманов.